Türkmen hökümetleriniň Arkadağ şäherini mahawatlandyrmak boýunça alyp barýan çäreleri medisina kömegine mätäç hassa adamlara da täsir etdi. Soňky günlerde ýurdun saglyk edaralary ýüz tutýan hassalary Arkadağdaky medisina edaralaryna ýollap başladylar. Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerindäki hassahanalar her hepde adynan 10 näte adamy Arkadağ şäheriniň hassahanasynda ýatymlaýyn bejerge almak üçin uratmaly. Bu barada Lukmandar resmi tapşyryk berilenligini Balkan ýolaýatyndaky habarçy 26 fevralda yurdun gün batarından maglumat berdi. Hastalara Arkadağ şehrine ivermek tavşırığı yurdun beylikki regionlarının medisina edaralarına hem de işli. Aşgabatdaki halkara sağlık merkezleri hem öz pasiyentlerinin belli bir sanını Arkadağ şehrindeki hastahana yollamak tavşırığını alıptır. Azatlığın havarçıları bilen anonim urlaşan Balkanlı ve Aşgabatlı sağlık işgarları tavşırığın öz yol başçılar tarafından dilden berilenligini aýdýarlar. Lokmanlar bu tavşırığı yerine etirmeye howlugy ýarka, hassalar munun özleri üçin garaşylmadyk ýagdaýlary döredýänligini aýdýarlar.
Ýaňy ýakynda sağlygymy bejertmek üçin birdenlikdäki kardiologiýa ilmi kliniki halkary merkezine ýüz tutdum. Olar maňa güni Arkadağdaky hassahana baryp baharlatmak we bejerge almak üçin ýollanma berdiler. Bizi 5 tane vilayetlerden geleni we 2 tane Aşgabatly nätäği tiz kömekli Arkadağ şäheriniň gyrasynda yerleşýän hastahana alyp bardylar. Bu hastahana ören gymmat, anyklaýyş hyzmatlarynyň gymmatlygynyň we lukmanlaryň çenden aşy köp dermanlary ýazyp bermeginiň netijesinde diňe ýürek bejerisiniň bahasy 23 000 manada ýetdi. Otoň we beýliki hyzmatlaryň tölegi hem bar.
Dip Aşgabatda sağlygyny bejermäge sinanşan türkmen başly ýaşaýjy gurrun berdi. Arkadağın hastahanasına baran türkmenistanlar täze we gowy enjamlaşdyrylan hastahanadaky şertleriň gowdugyny hem-de bahasynyň aşa ýokurdugyny bellerler. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatyň sağlygy saklaýyş edaratynda işleýän çeşmäniň söýlerine görä häkimetler uly mukdarly pula gurulan we enjamlaşdyrylan hastahananyň çykdyjylarynyň öwedini dolmak isleýärler. Bu hastahana tutuş ýurtdan has köp müşteri uratmak tapşyrygynyň hem şunun bilen bağlıdığını belirler. Türkmenistan'ın sağlığı saklış budoğunun vekilleri bu yağdayı resmi taydan komentirlemediler. Ama anonim gürleşen medisin işarlarının sorularına uğra sağlığı saklış edaraları yurttaki niyata adamları mecburu uğradıp Arkadağdaki hastahananın hem maddi öpçünçülüğünü arttırıyarlar hem de hastahananın avrayını kaldırmak maksadını göz önünde tutuyarlar.
Bu mecbur çareler Arkadağ şehir kazanasını doldurmak. Gali verse de bu hastahananı yurttaki ingo hastahana deyip görkölmek için edilen çare. Sebebi ilat için el yeterli zerur hizmetler şol hastahanada yok.
Dip Aşgabatdaky sağlyk wekili aýtdy. Türkmenistanda esasy medisina kömeginden peýdalanyp bilmeýän adamlaryň sany gitdigi çartýar. Soňky ýyllarda medisina hyzmatlary üçin tölemek we derman satyn almak üçin öz emlegini satýan adamlaryň sany artýar. Maddi mümkinçiligi bolan adamlar hem sağlygyny bejermek üçin ýurdun daşyna gitmäge finansiýarlar. Köpçülük daşary ýurtlarda medisina hyzmatlarynyň has arzandygyny we hiýrenin has ýokurdygyny bellýär.
Yurtta esasy lukmançylyk kömeginiň derejesi we hili ören pese düşüp baryary. Medisina uğrundan okuw tamamlamak we ýokary aýlykly medisina merkezlerine işe yerleşmek bilime we hünärine görä däldi köplenç para bagly bolup durýary. Munun bilen bir wagtda öz işini bilýän, hatta öz hasabyna derman satyn alyp mätäçlere kömek edýän we sähelçe aýlygy işleýän lukmanlar hem bar.
Dip azatlyk bilen gürleşen sağlygy işärleriniň biri gurrun berdi. Türkmenistanda ýylat köpçüliginiň durmuş derejesiniň agyrlaşýan döwründe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň inisiatiwa bilen gurulan we onuň öz adyny götürýän Arkadağ şäheriniň gurulyşyna döwlet gaznasynyň milliardlarça dollar pul ýatyrldy. Şehir geçen yıl açılalı veri devlet propagandası onun mahavatını arttırıyor. Türkmenistan'da hakimiyetlerin ilatı islenilmeyen hizmetlerden peydalanmağı mecbur etmek tecrübesi yıllar boyu devam edip geliyor. En çimel veri ilatı yılın soğuk paslında avada siyahı zoluğunda deyince almağı mecbur etmek tecrübesi neticesinde bücretten aylık alayan idara kârhanaların işyerleri ilkinci novotuda velayetliler. Yıllar boyu dengdin kenarında deyince almağı için yollanmak satın almağı mecbur edilir. Gelinýär.